Elämän koulussa on tänään vieraana Eila Lehto. Hän on 88-vuotias ja elämään mahtuu siksi hyvin paljon monenlaisia asioita. Siellä on oltu sota-aikana Porissa eletty ja sitten on oltu myöskin lähetystyössä. Mutta ensiksi haluaisin Eila kysyä, että kun olet kätilö, olet ollut lähetystyössäkin ihan kätilönä, niin mistä tämä kätilöajatus tuli, että miksi sinusta tuli kätilö?
Mä olin hakenut, kun Viipurin terveyssisarkoulu muutti Poriin. Ja mä olin siinä 19-vuotias, jotain siinä, niin hain sinne. Meitä oli hakijoita niin paljon, että minä en päässyt sinne sillä kertaa. No sitten mä ajattelin, että jospas pääsisin edes kätilöksi. Ja kun mä hain, niin minulle ilmoitettiin, että kyllä minä pääsen lukemaan, mutta minun pitää hankkia itse asunto Helsingistä, koska ne oli jo ne vähäiset asunnot, mitä on kätilöopistolla, ne oli jo täytetty. Ja mulla oli yksi, ei Helsingistä, mutta Malmilta, yksi tyttö tuttu, jonka osoitekin mulla oli. Ja minä kirjoitin tämän tytön äidille, että kun mä tulisin kätilöopistoon opiskelemaan, mutta mulla ei ole asuntoa, saisinko minä tulla heille asumaan. Niin tämä äiti vastasi mulle, että koska hänellä oli tämä minun ikäiseni tyttö, jonka kanssa olimme olleet leirillä, niin hän sanoi, että ilman muuta tervetuloa ja saat Kirstin kanssa saman huoneen jakaa, eikä sun tarvitse tuoda patjaa tullessas, vaan tervetuloa. No niin, olin onnellinen ja aikanaan sitten lähdin kätilöopistoon ja kun mä sitten ensimmäisenä päivänä mulle ilmoitettiin, että on tullut yksi peruutus, joten minä saan kätilöopistolta asunnon. Tällä tavalla se lähti käyntiin.
Kätilön työ on, sanoisin, että se on jalotehtävä. Erittäin jalotehtävä, näin sanoo viiden lapsen äiti, jonka kätilöt ovat monesta pelastaneet.
Niin.
Nautitko työstäsi, kätilön työstä?
Se oli alusta pitäen. Mä tunsin, että mä olen omalla alallani. Ja sehän oli silloin myöskin, kuului tähän kätilötyöhön kunnassa oleminen. Siis oli kunnan kätilöt, jotka ottivat näitä opiskelijoita sitten määrätyksi ajaksi ja piti hoitaa synnytykset sitten kodeissa. Ja se vasta olikin oikeat kätilön hommaa, kun ilmoitettiin vaan, että nyt pitäisi mennä sinne ja sinne. Ja monasti oli vaikeat kulkutiet silloin. Minäkin olin Karkkilan kunnassa. Ja siellä oli tavattoman hyvä se kätilö, joka sitten ohjasi meitä. Ja piti saada 50 synnytystä, kotisynnytystä. Mulla jäi varmasti 5 vaille, että sain, kun siellä olin tämän pitkän ajan. Se oli vähän vajaa vuoden, kun sitä oltiin. Ja usein on niin, että saman tien, kun on, saapuu kätilötaloon, niin saapuu myöskin terveydenhoitaja, joka tulee hoitamaan karjan, ettei äidin tarvitse navettoon mennä. Se oli niin erilaista silloin kodeissa ja nähdä se isän osuus ja lasten osuus siinä kaikessa hulinnassa, sitten kun äiti on siellä yhdessä huoneessa, jonne ei saa mennä. Ja sitten kun sieltä kuuluu ne vauvan parkaisut, niin minullekin yksi isä ompeli oikein kauniin sellainen pyyheliinan suoja, jota käytettiin ennen kodeissa lahjaksi siitä, kun hän sai pojan silloin. Että tämmöistä oli se touhu. Se oli todella mieluisaa, kun on hyvä ohjaaja kätilö siinä kaiken, joka kantoi sen suuren vastuun siinä.
Sitä juuri tässä ajattelin, että eikö se on aikamoinen vastuu ja vähän pelottavaakin, kun ei ole lääkäriä siinä. Ja...
Kyllä, kyllä se ei ole mitään, se ei ole mitään pientä juttua.
Sattuiko silloin mitään siihen aikaan sellaista kohtaloa, joka olisi niin kuin ollut tosi koskettava tai ikävä juttu silloin, kun olit tuolla siinä työ rupeamassa?
Enpä oikein muistaisi, koska siinä kuitenkin, kun se kätilö tuli sinne, niin siinä on kaiken aikaa se perhe lähellä myöskin. Siinä ohimennen katsotaan, että onko ne toiset lapset saanut ruokaa, onko niillä puuroa aamulla, miten ne lähtee kouluun siitä, kun ei ole äiti auttamassa. Et se on hyvin semmoista monitahosta, että silmät pitää olla kaikkialla ja että onnistuu ja menee. Ja tämä oli kyllä tavattoman hyvä pohja kaikelle sille, mitä mä tulin taas Pakistanissa kokemaan näissä synnytyksissä.
Niin, mennäänkin sitten sinne Pakistaniin. Minkälaista se siellä sitten oli tämä kätilön homma?
No, mä aloitin sen lähinnä silloin, kun oli kielen opiskelun aika, niin kyllä mä hyvin tarkkaan seurasin naisia. Ja ensimmäinen synnytys muuten siellä olikin sellainen, että se odottava vaimo kävi meillä siivoamassa tai tekemässä vähän hommia. Mutta mä en voinut kysyä, että koska sulla on laskettu aika, kun en tiennyt, tiesikö hän itsekään. mutta mä sanoin hänelle sitten, että kun sit supistukset alkaa, niin hän saa kyllä käydä kolkuttamassa mun ovelleni. Sitten se oli niin, että tällä odottavalla äidillä oli perhe, oli jo lapsia ennestäänkin. Ja sitten yhtenä aamuyönä pieni tyttö tuli koputtamaan mun ovelleni ja sanoi, että äiti käski. Oli nimittäin niin, että mä olin samanaikaisesti Suomen lähetysseuran työntekijä. Remeksen, rouva Remes, odotti vauvaa. Ja he olivat sitten sanoneet, että Eila, tul meille, kun synnytellään kotona. Ja minä olin vienyt sinne jo kaikki mun kapsäkkini, tarpeelliset varusteet. Ja nyt kuitenkin tulikin tämä äiti ennen sitä suomalaista, niin koputtamaan mun oven. Voi ihmettä, eihän mulla ole napanuoraksi sopivaa. Mä otin sitten pyyheliina, mistä mä sitten repäsin semmoisen sopivan reunan, joka oli jo kantattu, että napanuoraksi. Ja koska tämä oli väliaikainen oleskelu meillä.
Napanuoraksi? Mitä sä tarkoitat napanuoraksi?
No, sehän katkaistaan.
Niin, siis että sen
niin, se sidotaan.
Sitomaväline, joo.
Joo. Ja sitten, mitäs muuta vielä puuttui? Kynsisakset löytyi, ei kunnon saksia. Onneksi mulla oli selstoffia, yksi nippu, ja otin yhden puhtaan lakanankin. Tässä ne varmasti oli. Ja niin minä juoksin sinne kotiin sitten. Se oli savimaja, josta isä ja lapset oli lähteneet jonnekin pois. Ja äiti ja mummi jäi taloon siihen. Ja äiti siellä sitten oli, mutta äidin sänky oli sen majan tuolla reunalla, ihan siis perällä. Ei se maja tätä huonetta suurempi ollut. Siinä oli sitten oviaukko, ja koska se oli aamun sarastus 5-6 aikoihin, tai 4-5 aikoihin, niin mä sanoin sitten sille mummille, että otetaanpa tuo sänky tuolta pois ja pannaan se tähän oviaukon lähelle, jotta mä näkisin, että ei siinä ollut mitään laitteita, valolaitteita sen enempiä. Ja silloin mä ajattelin, että voi vahinko, kun ei ole kameraa eikä mitään muutakaan matkassa, että mä saisin kuvan siitä mummosta. Kuulkaa, kun hän nauroi niin sydäntä, ei särkevästi vaan iloisesti, kun sitten äiti pantiin siihen vuoteeseen ja valo pääsi, alkava aamun sarastus pääsi näyttämään valoa. Ja siinä me sitten juttelimme ja mä sain siinä sitten vähän koiteltua. Hän oli uudelleen synnyttäjän, niin ajattelin, että kaikki varmaan menee hyvin. Ja tällä tavalla saatiin tämä synnytys hoidettua. Se meni aivan hyvin. Ja sanoin äidille, että hän pitäisi nyt tämän yhden viikon ainakin nyt vapaata, että ei lähtisi siitä, vaan olisi ihan vauvan kanssa kotona ja saisi syödä ja juoda ja vähän levähtää. No niin, tämä meni kaikella tavalla hyvin, mutta koska tämä tapahtui siellä Marin kaupungissa vuorella, Himalaja oli tuossa silmin nähtävänä 8 kilometrin korkuinen valtava vuori. Tästä oli mennyt kuitenkin tieto, että täällä on yksi ihminen, joka hoitaa synnytystä. Kuulkaa, kului siinä 2-3 viikkoa, niin tultiin jälleen koputtamaan mulle ovea. Ja minä menin, ja mitä mä näinkään, siellä oli, sanoivat, että 30 kilometrin vaikean tien takaa on paareilla kannettu odottava äiti, jolle oli sitten supistukset alkanut ja tarvitsisi apua. Ja tämä ensimmäinen perhe meni jälleen toisten luokse. Mä en tiedä mihin ne meni, mutta huoneisto vapautui ja sänky vapautui. Ja hän minä, kun mulle sanottiin, että tämä äiti ei ole edellisen synnytyksen jälkeen noussut, päässyt jaloillensa, niin minä sanoin, että tämä äidin synnytys pitäisi hoitaa sellaisessa yleisessä hoitolaitoksessa, kun siellä oli olemassa siis tämmöinen sairasmaja, jossa oli kyllä lääkärikin, mutta he sanoivat, että jos me menemme sinne, niin siellä kuollaan. He eivät halua mennä. No niin, ei mitään. Mä annoin sitten ajan kulua ja lopulta sitten vauva syntyi. Ja vauva olikin sairas lapsi. Halko huuli, halko kita. Silloin mä sanoin, että nyt tämä lapsi tarvitsee apua, jota mä en voi tässä tällä ei auttaa, että viedään äiti nyt sinne sairasmajaan. Ja niin sitten tehtiin. Tällä äidillä oli mukana sekä vanha mummo, siis äidin äiti, että 3-4 pientä lasta ja 4 miestä kantamassa tätä, mikä se nyt on, paaret. Kun me olimme sitten, pääsin sinne sairasmajaan ja sain tälle äidille siellä sen 1 vuoteen, niin tämä isä ja mummo ja lapset, ne tekivät ulos sitten nuotion ja viettivät siellä sen oman aikansa. Täällä vuorilla oli samaan aikaan ruotsalainen sairaanhoitajakätilö. Mä otin häneen yhteyttä ja sanoin, että etkö tuu auttamaan nyt mua? Tehdään niin, että niin kuin täällä tehdään, että toinen menee aamulla, sanoo 7:00 to 14:00 ja toinen tulee sitten 14 aika ja on iltaan asti. Ja sanoin, että tuodaan tälle äidille ruoka kotoa sitten, että hän saisi, että hän vähän friskaantuisi ja pääsisi kuntoon. Näin tämä ystävä sitten tuli ja näin me teimme. Siinä kului 3-4 päivää. Talo siis hoiti tämän lapsen. Ja mä olin ollut illalla työssä ja menen aamulla. Siis on sitä samaa viikkoa vielä kuitenkin. Niin tämä lapsi oli kuollut ja ruumis oli siellä äidin jalkopäässä. Nämä tapaukset oli mun muuten työn alkuaikana, joten mä olin kyllä itse kuin shokissa tässä tilanteessa. Se oli niin järkyttävä tapaus mulle. Minä sitten otin tämän vauvan ja pakkasin hänet nätisti pakettiin ja vein isälle ja sanoin isälle, että hänen tehtävänsä on nyt sitten hoitaa tämä asia loppuun. Ja sanoin äidille, että jos hän voisi olla muutaman päivän vielä, että hän vähän pääsisi tottumaan tähän kauheeseen tilanteeseen. Ja jatkoimme sitten tätä, ja se isä oli niiden lasten kanssa siellä ulkona ja mummon kanssa. Jälleen kun yhtenä päivänä menin, niin kaikki oli häipynyt. Ei mitään jäljellä. No, tämä oli mulle aivan sitten valtava kokemus, järkytys ja kaikki. Mutta sitten kului vissiin 2 kuukautta ja me olimme jo lähdössä sieltä vuorilta pois, kun se pahin kuumuus Tasangolla oli häipymässä. Niin eikös yhtäkkiä tullut tämä vanha mummo ja pieni poika sen saman pitkän matkan sieltä tervehtimään mua. Ja hänen päänsä päällä oli kori maissin tähkiä. Kiitokseksi tästä kaikesta. Oh, tämä oli kerta kaikkiaan valtava kokemus. Mutta nämä on ne kaikkein, jotka on jäänyt mieleeni. Itse olin jatkossa sitten kyllä sairaalassa työssä ja synnytinpä 3 lasta itsekin siellä samoisissa. Yksi plus kaksoset. Että tämmöistä oli työ. Nämä tilanteet, mihin jouduin, se oli monta kertaa sitä, että jos en minä tee, niin kukaan ei tee. Että ne oli aina semmoisia välttämättömiä. Se oli ihan se, että se työ on siinä. Sitten oli vuosia kului jo ja me muutimme Lahoresta sitten Vessavarin, joka oli sitten se meidän tuleva paikka. Ja siellä oli myöskin sairaala, mutta siellä oli niitä ihmisryhmiä, jotka eivät sitten niin menneet sairaalaan, vaan olivat omassa joukossansa, ne ihmisryhmät, joihinka sain kontaktia, kun äiti kantaa pientä lasta ja oikein huonossa kunnossa oli, niin mä sitten soluttauduin, että pääsin tämän ihmisryhmän ystäväksi. Mutta hekin sanoivat, että sinne ei saa tuoda vieraita miehiä, että mä olisin tahtonut ottaa jotain kuviakin heistä, mutta he sanoivat, että ei saa. Saimme kyllä sitten ihan väläytettyä kerran, että minkälaisia nämä ihmiset oli.
Oliko sä silloin yksin vai oliko miehesi myös silloin jo mukana?
Oli. Joo. Yhdessä me olemme kaiken käyneet.
No, tämä lähetystyö tuli jossakin vaiheessa sulle niin kuin sydämen asiaus, mutta miten itse lähetystyö tuli Eila sun elämään?
No se oli se yksi ja sama asia. Se oli jotenkin se, että saa auttaa niitä, jotka apua tarvitsevat. Et ihan kaikella tavalla mä ajattelin, että mikä on sen parempi mahdollisuus naiselle, kun lähestyä silloin, kun nainen tarvitsee apua, niin ei sen parempaa voi olla.
Silloin pääsee varmasti lähelle.
Joo, ja me yhdistimme kyllä näitä, kun mieheni teki sitten tätä erämaatyötä. Aivan,
hän oli pappi.
Hän oli pappi. Niin me saimme sillä lailla kulkea yhdessä. Aina milloin kun pääsit, taikka sitten mentiin perheenä.